Da li opozicija koja je prilično zadnjih godina poražena, sad su uspeli da se dosta njih vrati u parlament, na ovim predsjedničkim izborima ima šansu da možda nekakvu političku moć stekne ukoliko zajedno podrže jednog kandidata i probaju...
Da izađemo ovako sa nekom pretpostavkom o kojoj možemo da vrtimo ovaj razgovor. Tu ima uslovno rečeno dva ili tri ako. Ako recimo vladajuća stranka nema dovoljno jako kandidata koji može da bude blizu izborne pobede u prvom krugu. Iako je to otvoreno pitanje, a to za sada jeste, jer Nikolićev rejting pada, ako praktično objedinjavanje u opozicionim blokovima bude toliko značajno da recimo gotovo da prevaziđe sve međusobne opozicione razlike, sem one razlike koje ne nadoknadiva. Ugodna pozicija vlasti trenutno nije samo u njenoj snazi i u izbornom uticaju, pa onda još nadproporcionalnom mestu poslanika, nego u tome što ona ima bipolarnu opoziciju. Znači, evrofobičari Dveri, radikali su često dalje od drugog dela opozicije nego što su u odnosu na samu vlast ili njene delove, tako da je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ovaj kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se, recimo, kandidat naprednjaka obori po svaku cenu. Znači, to su neke pretpostavke. Ono što je temeljno i što pretpostavljam da će biti suština našeg razgovora, da li je moguće da, recimo, kvantum potencijalnih glasova uz visoku motivaciju može da dovede bilo koga objedinjenog predstavnika opozicije, ove demokratske, proevropske, do recimo drugog kruga i eventualne pobede.
Prvo treba da nađu kandidata koji će da ih objedini. Da li je onda rešenje u nestranačkoj ličnosti? Da li je to zapravo jedino gde bi oni mogli da svi daju podršku jednom kandidatu?
Nikad ne može čovjek da ceni dovoljno uticaj medija i istraživanja javnog mnjenja na ovu vrstu personalizovane politike. Tu se prosto traži kandidat, opet kandidat, ne kandidatkinja, mi smo takvo društvo, koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću, a u medijima, onima barem bliskim vlasti, često je napadan oštro veoma, što je dovelo do nekih ocena koje kažu da on deluje kao veća opozicija vlasti od one prave političke opozicije, odnosno da imaju veći strah, ako je strah nije prejaka reč, od njega. Ima li osnova za takva tumačenja?
Da vam kažem ovako, prva stvar je da vi morate da izvučete nekog koji je relativno poznat. I prihvatanje mora da bude dosta veliko, makar na nivou ovih, recimo, po mojoj proceni, nekakvih preko 20% glasova koji takav kandidat minimalno mora da dobije da bi imao šansu. Zašto ne nekakav stranački lider? Ajde da vidimo koji. Znači, to mora da bude neko ko je već u leadershipu, znači mora da bude neko ko ima rating iznad ratinga svoje stranke, sve su to stranke sa ratingom od 5-6%, znači to bi jako puno delilo i ne bi motivisalo naročito birače, recimo. Koga? Tadić treći put. Malo je pase. Bez obzira što čovjek može da misli ili ne misli u čitavoj toj priči. Ja mislim da će tu biti hladne vrste procene da se vidi šta se može dobiti tom vrstom podrške i koliko može da dobije. Naravno, ako se recimo radi o vama, da ste vi ta vrsta kandidata, ništa vi ne možete da uradite bez obzira koliko vas sa dosta velikim interesom, što se pokazuje kad neko kandidata cene, što je bilo sa Sandersom slučaju sad u ovim američkim izborima, motivišete veliki broj volontera, malo nadoknadite taj nedostatak infrastrukture, ali vidite, bez stranačke infrastrukture teško vi možete se upustiti u ozbiljnu igru koja je igra velikog novca. Nemate kampanje koja se ne broji milionima evrića, čak i u jednoj Srbiji. Ovo je u tom smislu, traži veliku infrastrukturu, traži rad na mrežama, traži organizovanje medijskih nastupa i traži isto tako i pristojnu terensku kampanju. Naravno, počela je priča još čim se prvi put razgovaralo o predsjedničkim izborima, da to može biti gospodin Saša Janković, za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, koliko će zaista stati ta infrastruktura iza njega i koliko će on biti, recimo, osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koji je pokazao.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, kaže da još, barem citat, not yet, da ga pitaju da li o tome razmišlja, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Prosto je to sad stvar proračuna. Očito da niko više ne ulazi prevremenu u trku. Očito niko ne definiše tu poziciju i niko ne zauzima startnu poziciju pre nego što igra bude otvorena ili raspisana, i sad je to sad stvar nekakvih kalkulacija o kojima možemo samo da nagađamo. Pitanje je šta će biti. Znači, i ovaj proces je za SNS otvoren. Malu fusnotu ili digresiju da napravim. Ja imam nekakav osjećaj da bi vrh SNS-a, pogotovo premijer Vučić, najviše voleo da je ustavna promjena, već da je promijenjen ustav i da smo mi prešli na predsjednika biranog u parlamentu, ne neposredno od građana, što bi onda relaksiralo poziciju vladajuće većine i prosto malo dalo više pozicije ili snage vladi i premijeru, ali očito da ćemo mi ovu trku igrati po starim pravilima. Sad treba videti, prosto je to sad procena, ja mislim da je to procena. Prvo, Nikolić je neko koji je svojevremeno bio mentor Vučiću. Ja mislim da smo svi pomalo zaboravili da je jedan ne tako kratak vremenski period u kome je Nikolić formirao SNS dosta dugo čekao Vučića da se ono predeli. Da je ta vrsta, šta god mi misli o njegovom predsjednikovanju, činjenica je da će ono biti upaćeno po jednoj jako pozitivnoj stvari, to je prvi predsjednik koji, i kad je postao predsjednik, ostavio je šefovanja se nad svom strankom i ušao dosta visok rizik. Ali uspostavio neko pravilo koje će se, nadam se, držati i sljedeći predsjednici. Sad, naravno, treba vidjeti šta su projekcije njegovog rejtinga. Očito da on ne uživa jednodušnu podršku unutar stranke, da unutar stranke postoje dosta visoko pozicionirani koji imaju dosta rezerve prema poziciji Tomislava Nikolića i još jednom petogodišnjem njegovog mandatu, a s druge strane, naravno, uz to što se to pegla, što se to razvija, kao recimo kad smo se klinci igrali u pozicije dobar policajac i loš policajac, da se i njegovo viđenje regionalne i spoljne politike, pa delom i unutrašnje, u izvisnoj meri, ajde da tako kažem blago, u izvisnoj meri razlikuje od politike gospodina Vučića.
Pa to priroda njihovog tog razdora o kome se govori?
Pa ja mislim da postoje neke vrste razlika, postoji promjena odnosa moći i pozicija, ali mislim da svako misli o nekoj vrsti efekata koji to postiže. Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga ko, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić, i ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Možda
pa da vam kažem, neka vrsta ajde, ja kažem, odlaženje u drugi krug i drugi ešalon za ovu moju generaciju iz 50 i neke godine, kada koja je prešla 60, znate, sad pozicija neke koje su više savjetničke nego operativne. Ali, ja imam jednu veću dilemu. Ja imam veliku dilemu, šta je to u stvari SNS?
Na koji način, u kom smislu?
U dva ili tri smisla. Pazite ovako. SNS po profilu njegovog biračkog tela čine to na osnovi istraživanja, govore, ne govorim ništa pametno. Ljudi koji su pre za plansko nego za tržišnu ekonomiju. Koji su, ajde da kažem, blago je rečeno euroskeptični. Koji Evropu doživljavaju kao trgovinu. Ajde kad se mora, valjda će od toga biti neke koristi. Struktura biračkog tela, njihovog raspoloženja i motiva da budu tu je vrlo raznorodna isto tako. Ja uvijek volim da pitam ljude, da skratim dilemu, da shvate šta hoće, da kažem, koja je to najbrojnija organizacija u Srbiji? Kažem, nije sindikat, nisu ni svi sindikati zajedno. Nije udruženje poljoprivrednih, nisu udruženja malih i srednjih preduzetnika. To je SNS. SNS tvrdi po njihovim izvorima da ima 700.000 članova. Da li su oni svi došli zbog koncepta? Da li su oni svi učitali svoje poverenje u lik i delo Aleksandra Vučića pa ga prate? Zato što veruju da on zna gde nas vodi, ili tu ima i mnogo uzajamne računice. Ovde, u Srbiji, se kroz mehanizme klijentelizma i povezivanja ne raspoređuju samo ključne pozicije. Ovde se svako radno mesto do portira bukvalno partijski pokriva. Ne znam šta je SNS. Ja sam uveren, pošto ja vrlo cenim njegovo umeće, ja sam na nekoliko detalja shvatio koliko Aleksandar Vučić razume izbornu metodologiju, istraživanja i sve ostalo, da je on pro ovog problema isto tako duboko svestan. On ima stranku koja je nedovoljno profilirana, koja je praktično njegovim autoritetom njegova, ali koliko se najbliže njegovo okruženje, pa i cijela stranka, odriče sobstvenog mišljenja u njegovu korist. Zamamne su mi situacije u kojoj oni kažu mi ne volimo da se nađemo sa SPS-om, mi ne bismo voljeli ovo, ali u tome će odluku doneti Aleksandar Vučić. Ta vrsta držanja, to stoji, to smo videli kod demokrata, dok vi dobijate izbore vlasti, delite tantijeme. Šta misli Aleksandar Vučić da će se desiti na prvoj krivini ako do nje dođe? Kako će reagovati ti koji mu najviše aplaudiraju? Ja mislim da on to duboko svestan toga i da on praktično ovim i profilira svoju stranku.
Sva istraživanja pokazuju, to nije nikakva novost, da Vučić kao ličnost uživa daleko veću popularnost od svih ostalih i kandidata i potencijalnih kandidata za ove i predstojeće predsjedničke izbore. Sada u političkom sistemu kakav je kod nas u Srbiji, teško je zaočekivati da bi neko prepustio premijersku poziciju i sam se kandidovao na predsjedničkim izborima. Pa ću vas tu pitati koliko je moguće i koliko je teško uopšte preneti sopstvenu popularnost na kandidata koga podržavate. Dodiku to nije uspelo, na kraju se sam kandidovao.
Pa da vam kažem, vi ulazite u svesni rizik. Naravno da se ta vrsta podrške u velikoj meri prenosi.
Onda kad budu procenti, male razlike u procentima eventualno igrali ulogu i tamo gde se proceni da je moguć drugi krug, to može da bude dosta velike rizike. Recimo oni koji cene vas, neće apsolutno pokorno i poslušno slediti vaš izbor. I ta vrsta rizika postoji. Znači, sad je sve ovde neka vrsta izborne aritmetike i neke vrste prognoza. Znači, praktično je prognoza ko otprilike može koliko vlasti i podrške da dobije u prvom krugu, koliko će iskreno to biti podrška, šta će raditi oni koji izađu sa kandidaturom u prvom krugu, hoće li vam ostati verni pa podržati vaše kandidate i u drugom krugu ako ste u koaliciji s mama, ili će prosto blokirati, obstruirati potez. Opozicija, demokratska, proevropska, ona mora da traži rešenje za problem da nađe kandidata koji može da ide na preko 20%. Ne može da računa sigurno u prvom krugu, a teško i u drugom, na biračko telo oni koji su protiv evropskih integracija. Tu može neko da se zaleti pre na nestranačku ličnost nego na stranačkog lidera, a SNS treba da napravi izbor prema kome neće biti, recimo, rezervisani glasači, recimo Ljajića i Dačića, koji će izgleda biti kandidati.
Vratio bih se sad na ono o čemu ste pričali na samom početku, a to je da smo u stalno nekoj trci sa izbornim terminima, odnosno da smo između dva izborna ciklusa.
Mm-hmm.
E pa sad, tu se izbjegavanja da se efekti nužnih mera koji se, jeli, sprovode odraze na rejting vlasti. ponovo smo suočeni sa nužnošću smanjenja u javnom sektoru, što je naravno shodno sugestijama MMF-a. Kolika će uloga tih faktora biti u kampanji koja nam predstoji?
Ja bih voleo da bude značajna.
Po prirodi stvari, ona neće biti preterano značajna na predsjedničkim izborima, jer to nisu ovlašćenja predsjednika. Oni će govoriti svi o svemu i svačemu, ali najmanje će govoriti o onome šta je realno u ingerencijama predsjednika i šta bi predsjednik mogao da uradi. Koje bi to on inicijative pokrenuo, koje donošenje kojih zakona bi on recimo tražio na ponovno, uputio na ponovno razmatranje, šta bi on u smislu inicijativa i prostora tamo gde on ima neko vršenje uradio. To bi bilo dosta siromašna kampanja, oni će se upustiti svi sigurno u ove velika pitanja, ali ta pitanja se gledaju kroz dres i naočare formiranih opredeljenja. Svaka vrsta primedbe na ograničene rezultate reformske politike ili kako gotovo izvali od kako je ova vlast, se može pokriti jednim vremenom, a šta su oni prethodni uradili, i tom vrstom argumentacije. Ta vrsta argumentacije je onda relativizuje stvari. Mi nemamo snage ni u javnosti, uključujući medije, da otvorimo priču o činjenicama i faktima, kojima nešto priznate, ali otvorite kao problem. Činjenica je, hvatanjem za vazduh se došlo posle dugog vremena do nekakvog kakvog takvog rasta, ali on nije stabilizovan. Činjenica je da je to po cenu i daljeg povećanja dugova. Činjenica je da smo mi uravnotežili bilans zemlje i njene finansije, a na taj način što smo stavili u ruku džep takozvanim običnim građanima, osiromašnjima i srednjem sloju.
Već se čuju strahovanja da bi ta eventualna otpuštanja u javnom sektoru mogla biti, da se tako izrazim, po partijskom ključu. Kakav biste mehanizam, tako kažem, vi sugerisali kako bi se u tom prostoru uvela kontrola i sprečilo otpuštanje partijski nepodobnih? Pričali ste na samom početku o zapošljavanju.
Ta vrsta priče, vidite, ta vrsta priče se nekoliko godina već valja i uvijek se najavljuju racionalizacije i o svemu se govori i vidi, nikad se ne kaže šta bi bio kriterijum. Ja ne mogu da se ne složim da je javni sektor u nekim svojim segmentima, nešto malo u zdravstvu i ovim represivnom aparatu, ne u prosveti, ne na nekim drugim mjestima, brojniji u odnosu na nekakve evropske standarde. Ali ja ću vam sad reći nešto što je prosto elementarna logika. Javni sektor, zaposlenost u javnom sektoru se meri prema broju stanovnika. U tom smislu, čak i ako imamo 700.000 ukupno u javnom sektoru, to je 10% na broj stanovnika. To je manje nego u Francuskoj, u Nemačkoj ili bilo gde. Znate šta je naš problem? Naš je problem što njih ima toliko na tako uništenu realnu ekonomiju i mali broj u realnom sektoru. Zašto mi smo deindustrializovali zemlju, zašto mi nemamo industriju i ekonomiju, to je prvo prethodno pitanje na koje vam niko ne daje pravo. Sljedeće pitanje je da vidimo šta je tu neka vrsta neracionalnosti. Da li su oni dobro organizovali, da li nude kvalitetne usluge građanima, to je ključno pitanje. A onda je pitanje da li je to dovoljno racionalno organizovano. Vi kad pogledate na pojedinačnim mjestima, svi s pravom kukaju kako njih nema dovoljno, ali ćete vidjeti da se na 5-6 različitih mjesta i adresa radi manje više isto. Treća stvar, na produktivnim mjestima za koje vam trebaju visoko obučeni i profesionalizovani kadrovi u administraciji ili u javnom sektoru, privrednom, nemate dovoljno ljudi. I uvijek imate beskrajno veliki broj, neka se niko ne ljuti na mene, administrativnog, činovničkog aparata sa srednjom spremom koji nema gde da ode. Jer pazite, kad počnu otpuštanja, prvi dobrovoljno odlaze uz neku otpremninu, oni neki koji mogu da nađe drugi posao da se bave privatnim biznisom. Ostaju oni s kojima... Vi imate neracionalno mnogo tih. I naravno sljedeće pitanje. Šta će tu biti sa tom politikom partijskog zapošljavanja? Samo se bojim da bez principa da se brane realne poslovi, a ne fabrikovana radna mesta, da se može desiti da posao izgube oni koji su davno došli na u te firme, koji su došli kad se nije tražila opet intenzivno partijska knjižica. Javnost, mediji, profesionalno udruženja, pogotovo sindikati, sada treba da pokažu da li postoje ili ne postoje.
A sindikati, koliko jak otpor se može očekivati?
Pa onoliko otpora od strane sindikata koliko oni ozbiljno shvataju situaciju i koliko recimo mogu da računaju na angažman i zaposlenih i nezaposlenih i podršku ovoga što se zove civilno društvo. Znate šta? Neću da opravdavljam sindikalne funkcionere i aktiviste u koji sam spadam na jedan način. I oni, i mi smo krivi za neadekvatno reagovanje na situaciju, za nedovoljnu kritičnost prema novim demokratskim vlastima koje nama suflirane, inače, da se razumemo. Ali imate ovo jedan osnovni problem. Teško je da sindikat postigne jako puno u situaciji sa ovolikom nezaposlenošću i strahom od gubitka posla. S druge strane, ajde sad da razmišljamo hipotetički. Ako je toliki broj ljudi ušao, dobio posao, da kažemo, partijskom patronažu, duboko verujem da jedan broj tih ljudi zna da radi svoj posao. Ne bih ja stavio znak jednakosti oko svih. Ali partijskom patronažu. Ako ta partijska patronaža može da vam obezbedi da vi napredujete u hijerarhiji, šta će vama sindikat? I ako ste vi član sindikata, istovremeno član partije, koga ćete vi da slušate? Partijsku direktivu ili sindikalnu solidarnost?
Pitaću vas još na kraju, deo ste tima za pregovore sa Evropskom unijom, zaduženi ste za poglavlja koja se odnose na slobodu kretanja, socijalnu politiku, zapošljavanje. Koliko će upravo kretanje, mogućnost kretanja radnika, koliko će i da li bi značilo za radnike iz Srbije jednog dana?
Ono što mi treba da radimo u ovom području, to je to fino nijansiranje između onoga što je logika razvoja i što je razvoj koji je socijalno i ekološki održiv, koji ne ruinira životnu sredinu i ne ostavlja bez tih benefita sljedeće generacije, znači da halapljivo to potrošimo, ne razmišljajući o drugima, i koji to pokušava da uradi uz rast blagostanja za sve i bez tako drastičnog rasta nejednakosti i siromaštva. I tu mislim da sada će se gradirati i imati neka vrsta posla, jer mi imamo užasan pritisak da otklonimo svu vrstu kritika stranih korporacija i poslodavaca pod argumentacijom a šta hoćete, važno je da dobiju i 200 evra, pa sad ako nemaju perfektne radne odnose i budu malo kinjeni, maltretirani, jer treba sad da galamimo, rasterat ćemo investitori. Znači, ta logika će dovesti do ovoga o čemu sam govorio, da ćemo mi u podeli rada biti na onom nivou na koje nam ozbiljne studije, fakulteti i istraživanja ne trebaju, mi ćemo biti za lom poslove i mi ćemo se kretati u ovom nivou koji jeste. I stalno će nas držati u kompeticiji sa Bugarskom, Rumunijom i sličnim zemljom. Znači, mi treba prihvatimo ta pravila, ali da imamo neku stratešku viziju šta hoćemo da bude Srbija. Znači, normalna, pristojna zemlja sa pristojnom i relativno autonomnom, ali ograničenom vlašću.